Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji podpisali skupno izjavo proti uvajanju samomora s pomočjo v slovensko zakonodajo.
Koalicija že drugič zavrnila NSI-ov predlog o uvedbi pripravljalnic v osnovnih šolah za otroke brez predznanja slovenščine.
Izraelski obrambni minister nakazal možnost vrnitve civilistov na sever Gaze.
Nemški kmetje zaradi nezadovoljstva na ulice s traktorji. Kako daleč so vladna pogajanja s slovenskimi kmeti?
Mestni svet podprl namero združitve javnih vrtcev, stroka in opozicija kritični.
V Škofji Loki hitijo s prilagoditvijo in izvedbo projekta protipoplavne zaščite.
Zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun, brez vere v Boga mi gotovo ne bi uspelo.
Vreme popoldne bo jasno z visokimi temperaturami, le v Ljubljanski kotlini bo megla najverjetneje še ustrajala.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Verske skupnosti v Sloveniji so odločno proti uvajanju samomora s pomočjo v slovensko zakonodajo. To jasno stališče so danes v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani predstavili in podpisali skupno izjavo njihovi predstavniki. V njej med drugim poudarjajo, da bi zakonsko uvajanje možnosti samomora s pomočjo pomenilo posredno spodbudo bolnikom k končanju lastnega življenja, kar nikakor ni v skladu s pojmovanjem človeka, ki je ustvarjen od Boga. Na tiskovni konferenci je bila Meta Potočnik.
Podpisniki so uvodoma zapisali, da je naš čas zaznamovan z etičnimi dilemami, s kakršnimi se človeštvo še ni srečalo. Na površje prihaja zaskrbljenost vsakega človeka o tem, ali bo lahko doživel miren konec svojega življenja.
Da se pritiska na tiste, ki se s tem ne strinjamo, da se tudi zdravniška stroka s tem ne strinja, da se mora spremeniti v tem smislu tudi naša zakonodaja, se pravi pogled na človeka v najširšem smislu, kar je zelo problematično, in pozivamo vse, ki odločajo o tem, da zaščitimo človekovo življenje, da omogočimo ljudem dostojno smrt.
Je poudaril škof Andrej Saje. Po pojmovanju podpisnikov je dostojna smrt tista, kjer je bolnik ali umirajoči deležen sočutne bližine in dobre paliativne oskrbe, ki je v Sloveniji še kako primanjkuje. Ob tem je spomnil na številne obiske duhovnikov po domovih in bolnišnicah ter načrte za hospic kot alternativo kulturi smrti.
In imamo že neko vizijo, vendar ne bom bolj konkreten, ker še ne vem, kaj je možno uresničiti. Zelo pomembno, da bi s tem tudi mi pokazali še nek dodaten del naše skrbi za bolne. Samo naš primer ne more rešiti vseh teh težav na področju Slovenije, zato si želimo, da bi tudi druge verske skupnosti, pa ne samo verske skupnosti, to je predvsem naloga celotne družbe, občin in tudi države.
Škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi Leon Novak je spomnil tudi na temnejšo plat razvite medicinske tehnologije.
Na drugi strani pa se seveda tudi zavezamo, da je moderna medicina sposobna podaljšati življenje, s tem pa včasih tudi umiranje in trpljenje, ki se velikokrat po nepotrebnem podaljšuje.
Spregovoril je tudi superintendent Binkošne cerkve in zdravnik Daniel Grabar.
Kot zdravnik sem pospremil veliko pacijentov v zadnjih jezih lajih življenja. Kaj pomeni posebne znanemu človeku, ko začuti to pod oko in pospremi v zadnjih trenutkih? A mislimo na to, ko se o tem pogovarjamo, kaj ljudem omogočamo?
Zato navzoči pričakujejo, da se bo predlog zakona umaknil iz parlamentarne procedure, saj potrebujemo širši družbeni dogovor, če je treba tudi s pomočjo referenduma. Mufti islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porič je spomnil, da je tudi Slovenija sekularna družba, kar nas odvrača od vrednot verskih skupnosti in opozoril na pomanjkljiv dialog med državo in verskimi skupnostmi.
Ko govorimo o dialogu z religijo, potem moramo vedeti, da je govor o religiji, da on podrazumeva govor o morali in etiki. Ne moramo se pogovarjati o religiji oziroma imeti dialog s drugimi brez teh vprašanj. Mi kot verske skupnosti ne moremo odstopiti od morale in etike.
Ob tem so navzoči še opozorili, da že dolgo nimamo več urada za verske skupnosti, a bi ga nujno potrebovali. Trenutno naj bi to področje iz službe sekretarijata premestili v službo za kulturne raznolikosti in človekove pravice. V obeh službah področje verske skupnosti nima svojega mesta, ni kadrovsko podprto in samo životari.
Koalicija je že drugič zavrnila novelo zakona o osnovni šoli, ki ga je vložila NSI. Z njim predlagajo uvedbo pripravljalnic za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina. Po oceni vlade je izobraževanje za tuje otroke že ustrezno urejeno, a v NSI ustrajajo, da bo zakon, če bo treba, vlagali serijsko. Poudarjajo, da je znanje slovenskega jezika ključno za uspešno integracijo tujcev. Več Marta Jerebič.
V slovenske osnovne šole je bilo v lanskem šolskem letu vpisanih skoraj 17 tisoč učencev s tujim državljanstvom, pred 10 leti dobrih 4 tisoč. Delež tujih učencev je tako znašal 8,6%. Ena od kranskih šol naj bi imela kar 40% delež otrok iz družin priseljencev.
Standard znanja v razredih, kjer je večji delež otrok brez predznanja slovenščine, pada, zato nekateri starši svoje otroke že vpisujejo v šole z manj tujimi otroki.
Je opozoril Aleksander Reberšek iz Nove Slovenije. Ta po zgledu drugih evropskih držav predlaga pripravljalnice. Iva Dimic.
Eno leto naj bi trajale, seveda, če nekdo prej osvoji, gre lahko prej v razred.
Določene predmete, kot so šport, glasba in likovni pouk, bi obiskovali skupaj. Od strank koalicije je bilo slišati, da je zakon v nasprotju z ustavo oziroma, da bi morali rešitve najti v obstoječem sistemu. Damjan Zrim, SD.
Povečati število ur tečaja za učenje slovenščine in število učiteljev za poučevanje slovenskega jezika. Novo določiti tudi normative za razrede, s katerimi določili zgornjo mejo števila učencev, priseljencev na posamezni oddelek.
Koalicija opozarja tudi na segregacijo, a Iva Dimic odgovarja.
Kaj ni segregacija že zdaj, ko pride v razred in otrok ne razume nič? In ko je odmor, si poišče na hodniku sošolca, s katerim se lahko sploh pogovarja. In to je segregacija. Segregacija je, da se grupirajo.
A ker se je koalicija že pred tem postavila na okope, NSI-jev predlog o pripravljalnicah tudi tokrat ni bil sprejet. Redna seja se nadaljuje z izredno, na kateri državni zbor obravnava predlog SDS-a za spremembo zakona o nevladnih organizacijah, s katerim bi sredstva, ki jih davčni zavezanci niso neposredno namenili za financiranje splošno koristnih namenov, financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, namenili obnovi po poletnih ujmah.
Vlada in sindikati javnega sektorja so se na včerajšnjih pogajanjih precej približali dogovorov o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu. Po neuradnih informacijah naj bi se plače uskladile z junijem prihodnjega leta v višini 80% inflacije v letošnjem letu. Regres za letni dopust pa naj bi izplačali v marcu. Po besedah finančnega ministra Klemena Boštjančiča so prišli do 99% dogovora.
Ker pa 99% ni 100% in je ta odstotek lahko tudi zelo problematičen, smo se odločili, da več izjav o podrobnostih ta trenutek ne bomo dajali, pogovore nadaljujemo v četrtek zjutraj.
Neuradno naj bi se zapletlo pri nekaterih točkah dogovora, vezanih na zaveze obeh strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V potresu na severozahodu Kitajske umrlo več kot 120 ljudi.
Na jugozahodu Islandije izbruhnil vulkan, razpoka iz katere izteka lava je dolga 4 kilometre.
Šport Pogačar bo prihodnje leto zmage napadal na dirkah po Italiji in Franciji, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno dve oviri na naslednjih odsekih, na gorenjski avtocesti pred počivališčem Voklo proti Ljubljani, predmeti na voznem pasu, no na primorski avtocesti med razsepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, tu pa sta zaprta počasni in vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Čas popodanske konice je že aktualen, predvsem zastoji gneče na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Ne pa še omenimo, še vedno ponekod po Sloveniji meglo pasovi zmanjšuje vidljivost, predvsem na območju Ljubljane, tako da previdno vsekakor ne bo odveč. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Izraelska vojska z nezmanjšeno močjo nadaljuje napade na položaje Hamasa v Gazi. Spopadi so še vedno najhujši na jugu v mestih Han Yunis in Rafa. O novih izraelskih racijah poročajo Zahodnega brega, izraelski obrambni minister Joav Galant pa je včeraj sporočil, da vojna prehaja v novo fazo, v kateri bi se civilisti lahko počasi vrnili na sever Gaze. Na obisku Izraela se je medtem včeraj mudil ameriški obrambni minister Lloyd Austin, več Marcel Krek.
Austin, ki turnejo po Bližnjem vzhodu danes nadaljuje v Bahrajnu, je še enkrat več izrazil polno ameriško podporo Izraelu v boju zoper skrajneže, tudi z orožjem, a dodal: prav tako bomo še naprej pozivali k zaščiti civilistov in povečali dotok humanitarne pomoči v Gazo. To je pomembno, ko se Izrael bori za uničenje teroristične infrastrukture v Gazi. Prav tako pa bo ključno za naše delo z zavezniki in partnerji po prenehanju spopadov. Medtem ko je Izrael pod vse večjim pritiskom zaradi napadov na Gazo in posledično katastrofalnih humanitarnih razmer, Združeni narodi opozarjajo, da ljudje v Gazi živijo v hudem pomankanju hrane in drugih osnovnih dobrin. Humanitarni delavci poročajo, da je od včeraj humanitarna pomoč v Gazo vstopila prek mejnih prehodov Rafa in Kerem Shalom. Res, da gre za pozitiven razvoj, a zaradi spopadov še vedno ni pogojev za zagotavljanje humanitarne pomoči v obsegu, ki bi ustrezal potrebam. Je dejal Stefan Dujarik, tiskovni predstavnik generalnega sekretarja. Izraelski obrambni minister Galant pa je včeraj med vrsticami omenil možnost, da bi se civilisti lahko postopoma vračali na sever Gaze.
In every area.
Ker bomo dosegli svoje cilje, bomo postopoma prešli v naslednjo fazo, v kateri si bomo prizadevali za vrnitev lokalnega prebivalstva. To bo prej mogoče doseči na severu kot na jugu. Po Galantovih besedah glavna cilja izraelske vojaške operacije v Gazi sicer ostajata uničenje Hamasa in osvoboditev zajetih talcev. Teh naj bi bilo v rokah Hamasa in drugih skrajnih skupin še približno 130. Ravno včeraj je oboroženo krilo Hamasa objavilo video posnetek treh izraelskih talcev, ki prosijo za njihovo izpustitev. Šlo naj bi za tri moške, stare med 79 in 84 let.
Na Islandiji je sinoči po vrsti potresov južno od Reykjavika izbruhnil vulkan. Ta še vedno bruha lavo, a zmanjšano z močjo. Islandija je bila že več tednov v stanju visoke pripravljenosti na izbruh. Po podatkih oblasti je razpoka, iz katere izteka lava, dolga približno 4 kilometre. Ta četrti izbruh v dveh letih se je zgodil 3 kilometri stran od vasi s 4000 prebivalci, ki so jo evakuirali sredi novembra, potem ko so v regiji zaradi velikega kopičenja magme in več tisoč manjših potresov razglasili izredne razmere. Letalski promet poteka normalno, motnje pa danes pričakujejo zaradi stavke kontrolorjev. V močnem potresu, ki je sinoči prizadel severozahod Kitajske, je umrlo najmanj 126 ljudi, več sto je ranjenih. Najhuje je potres z magnitudo 6,2 prizadel provinco Gansu. Tisoče reševalcev v temperaturah pod lediščem pomaga preživelim v eni najrevnejših kitajskih pokrajin. Preveč je preveč. Zdaj je konec. Pod tema dvema gesloma se je včeraj v Nemčiji začel protest kmetov, katerega višek je bila blokada Berlina in opoldanska zasedba brandenburških urad, s čimer so nemški kmetje protestirali proti vladnim načrtom za obdavčenje dizelskega goriva in uvedbo davka na kmetijska vozila, kar bi bil nov velik udarec za nemško kmetijstvo. Prispevek Roberta Božiča.
Po ocenah Združenja nemških kmetov bi tamkajšnje kmetijstvo letno na ta način izgubilo približno milijardo evrov. Nemška vlada pa je načrt utemeljila z zmanjšanjem tako imenovanih podnebju škodljivih subvencij. Kmetje pravijo, da si v resnici želi s temi sredstvi zakrpati proračunsko luknjo. V Berlino je včeraj pred zbrane kmete stopil tudi nemški kmetijski minister, ki sicer pripada zelenim. Med govorom je bil večkrat izžvižgan, pa vendar je pojasnil, da si v vladi prizadeva, da do napovedanih novih davčnih obremenitev ne bi prišlo. Več kot 6600 zbranih kmetov s približno 2000 traktori mu je do 8. januarja dalo možnost, da stanje uredi. V nasprotnem primeru se bo trenutno zamrznjen protest nadaljeval v neslutenih razsežnostih. Na vse to nemški kmeti opozarjajo s peticijo, ki jo je v slabem dnevu prek spleta podpisalo več kot 674 tisoč ljudi. Evropski poslanec Franc Bogovič pravi.
Vedno večje je spoznanje Evropske unije generalno in tudi v tistih državah, kjer je ta zelena politika šla predaleč, da je enostavno treba ustaviti konje in tudi za neko mero razuma in pravega odnosa do kmetijstva ohranjati kmetijstvo do te mere, da bo lahko še naprej prehranil Evropo in nemški kmetje se bodo zagotovo temu uprli, kaj so želeli njim storiti zdaj.
Včeraj pa so se nadaljevala tudi pogajanja med predstavniki slovenskega kmetijskega ministrstva, ministrstva za naravne vire in prostor ter kmetijskih organizacij. Cilj srečanja je bilo nadaljevati pogovore o še nerešenih stavkovnih zahtevah, postavljenih na marčevskem protestu. Včeraj je bil tako predstavljen predlog novega pristopa za določitev okoljsko občutljivega trajnega travinja, o novih kompromisnih rešitvah na tem področju pa naj bi se skušali uskladiti do konca tega tedna s ciljem, da vlada uredbo sprejme še letos in tako omogoči njeno izvajanje že v prihodnjem letu.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Škofji Loki hitijo s prilagoditvijo in izvedbo projekta protipoplavne zaščite. Na ta projekt se v občini sicer pripravljajo že več kot 10 let, a so letošnje poplave pokazale, da ga je treba prilagoditi. Zato so predstavniki projektantskega projekta Eho Projekt prebivalcem včeraj predstavili spremembe protipoplavnih ukrepov. Medtem potekajo pogovori z lastniki zemljišč in objektov, ki jih mora država odkupiti za izvedbo ukrepov, saj se z izvedbo projekta mudi. Petra Stopar.
Po besedah župana Tineta Radinje je bil projekt protipoplavne zaščite Škofje Loke letos praktično že pripravljen. Na to pa so poplave 4. avgusta pokazale, kako nujni so protipoplavni ukrepi, ki da morajo biti premišljeni in celoviti. Radinja je pojasnil, da se z direkcijo za vode, ki je glavni financer in vlagatelj, pogovarjajo, kako občane še bolje zaščititi in kako načrtovati ukrepe sonaravno. Župan je tudi povedal, da so v zadnjem tednu dni že imeli vrsto sestankov z lastniki zemljišč.
Tistimi, mogoče, ki imajo največja zemljišča ali pa tistimi, ki so bili najbolj prizadeti, kajti država je v fazi odkupovanja hiš, zemljišč, zato da bodo taki protipopravni ukrepi, kot bodo danes predstavljeni, lahko tudi izvedeni.
Ključne prilagoditve so preoblikovanje terena ob Nacetovi hiši v nasip, manjši popravki na območju kopališča, preoblikovanje sotočja s širitvijo struge od Puštalskega mostu dol vodno, odstranitev desne brežine in pomik struge v desno proti Puštalu, podaljšanje nasipa na Sorški cesti do Suške brvi ter korekcija desne brežine na skupni Sori v Puštalu, tako da se bodo povečale razlivne površine. Direktor podjetja Eho Projekt Žiga Jeriha je pojasnil, da so nekateri objekti tako nizko, da jih z nobenimi regulacijskimi ukrepi ni mogoče zaščititi.
Gre pa predvsem za prvo vrsto objektov, se pravi neposredno ob Puštalskem mostu, kjer bo se zadeva reševala z montažnimi paneli na samih vstopnih odprtinah stavb, bodi si z predlogom spremembe namenjenosti niže ležečih etaž.
Brankica Kropf iz Direkcije za vode je povedala, da morajo biti projekti, ki so sofinancirani v okviru načrta okrevanje in odpornost, zaključeni do konca junija 2026.
Ja, časovnica zelo tesna, ampak verjamem, da ne bo uspelo.
Krajani Škofje Loke večinoma zaupajo stroki in prilagoditve protipoplavne zaščite pozdravljajo. Izrazili pa so nekaj bojazni, ali bodo posamezni ukrepi zlasti na Sorški cesti, kjer bi si želeli višji nasip, zadostni. Na podlagi svojih izkušenj so podali nekaj konkretnih predlogov.
Ljubljanski mestni svetniki so podprli namero združitve javnih vrtcev v občini v en javni vzgojno-izobraževalni zavod. Združitev naj bi se zgodila 1. januarja leta 2025. Proti temu so glasovali svetniki iz vrst opozicije, na možnosti tveganja pa opozarja tudi stroka. Več Maja Morela.
Po trenutni zakonodaji združitev niti ni mogoča, a na včerajšnji seji je podžupan Aleš Čerin povedal, da kar po zakonu ni prepovedano, je mogoče. S kakšnimi argumenti podporniki predlog zagovarjajo, je za naš radio povzela svetnica NSI Mojca Sojar.
Največji argument, ki smo ga tudi ostali nekako sprejeli, to se pravi opozicija, je bil, da bodo ravnateljice razbremenjene tehničnega dela, to pomeni administrativnega dela, ukvarjanja s projekti, ukvarjanja z gradnjo, da se bo združilo računovodstvo na enem mestu in da bo tudi potem tehnična podpora iz enega centra prihajala v vse vrtce. To niti ni tako zelo slabo, ostalih argumentov pa niso imeli prav velikih, zakaj bi do te združitve naj prišlo.
Predlaganim rešitvam nasprotujejo, saj zmanjšujejo avtonomijo strokovnih delavk in delavcev. Pojavlja se tudi pomislek o predstavnikih sveta zavoda. Predviden je samo en predstavnik staršev in trije zaposlenih.
Če govorimo o 23 javnih vrtcih v Ljubljani, z več kot 2600 zaposlenimi, je pa to res majhna udeležba. To pomeni, večino v svetu zavoda bo imela ustanoviteljica, njeni predstavniki, to je mestna občina Ljubljana.
Združitvi nasprotuje tudi stroka. Predlog sklepa ne pozna oziroma ne razume vsebinske zasnove veljavnih rešitev, ki opredeljujejo dejavnost in naloge javnih vrtcev, je povedala Andreja Hočevar z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani.
V teh dokumentih namreč jasno piše, da je osnovna dejavnost vrtcev predšolska vzgoja. V dokumentu, ki ga imamo pred sabo, pa piše, da bo osnovna dejavnost novo ustanovljenega zavoda varstvo predšolskih otrok. Ampak ta dejavnost že desetletja ni osnovna dejavnost vrtcev v Sloveniji in to ni bila niti pred osamosvojitvijo te države.
Po njenih besedah je osnovna dejavnost vrtca predšolska vzgoja, ki se izvaja v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Takšna urejenost, ki ni zasnovana le kot varstvena dejavnost, našo državo uvršča med tiste z dobrim delovanjem javnih vrtcev.
V deveti sezoni šova Slovenija ima talent na Pop TV je v nedeljo slavil pevec Domen Kljun. Na finalnem odru je navdušil občinstvo, žirijo in poslušalce zimzeleno balado Vrača se pomlad, glasbenika Ota Pestnerja. Domen pravi, da je Pestner eden najboljših slovenskih pevcev, zato je vesel, da je lahko zapel eno izmed njegovih pesmi, čeprav je bil še tik pred nastopom zaradi zdravstvenih težav brez glasu. Zmagovalcu so v njegovem domačem kraju in župniji Svete Gregor pri Ribnici sinoči pripravili presenečenje v obliki toplega sprejema. Domen tudi tam v pogovoru za naš radio ni skrival, da mu vera v Boga veliko pomeni in da mu tudi brez Božje pomoči gotovo ne bi uspelo.
Zdaj sem začel dojemati, da sem zmagoval od Slovenije ima talent. Se so bo to podporo, pač neverjetno. Sem ganjen ful in verjetno, da je vse hod za mano, v bistvu v soboto nisem mogel govoriti, ne. En dan pred nastopom nisem mogel govoriti. Kaj to sem prijatelja Aljaža Vesela, ki mi je dal par napotkov tako, da bom vsaj lahko imel upanje, da bom zapel na odru. Ne. Potem sem pa bil v čakalnici, recimo 20 minut pred, se prav pred nastopom, sem pesem proval zapet v čakalnici, ne. In pa sem se ustavil. Ne. Tako da bolj zašel pa govor, pa Boga pros.
Je v čustvenem odzivu povedal Domen Kljun in se tudi našim poslušalcem zahvalil za podporo. Kaj o Domnovem uspehu pravijo v njegovi družini in v rodni vasi, boste lahko slišali v oddaji iz naših krajev v soboto ob 8.
Številka ena na svetovni kolesarski lestvici Tadej Pogačar je v nedeljo potrdil, da se bo prihodnje leto prvič boril za zmago tudi na dirki po Italiji. Ta bo med 4. in 26. majem.
Giro sem si želel voziti že od nekdaj, zdaj zadnja leta srečo, na žalost je prišlo do tega, da je bil vedno tur tista prioriteta, ker ja, smo šli na zmago vedno in mislim, da je končno čas za dva Grand Tura, da se ne ponavlja eno in isto vsako leto.
je dejal Pogačar, ki se bo na to med 29. junijem in 21. julijem udeležil dirke po Franciji, nastopil na olimpijskih igrah v Parizu, septembra pa se bo boril še za mavrično majico svetovnega prvaka. Sezono bo sicer začel 2. marca z italijansko klasiko Strade Bianche, nato pa zaradi priprav na Giro ne bo branil zmage na dirki po Flandriji, izpustil bo tudi vse ardenske klasike. Pogačar je sicer med favoriti za naziv slovenskega športnika leta 2023, ki ga bo Društvo športnih novinarjev Slovenije podelilo danes večer v ljubljanskem Cankarjevem domu. Nogomet. Na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA so včeraj žrebali pare osmine finala elitne lige prvakov. Leipzig naših Benjamina Šeška in Kevina Kampla se bo pomeril z madridskim Realom, Jan Oblak pa bo z Atletikom iz Madrida igral proti milanskemu Interju. Ostali pari so Porto Arsenal, Napoli Barcelona, Paris Saint-Germain Real Sociedad, PSV Borussia Dortmund, Lazio Bayern in Kopenhagen Manchester City. Žreba so opravili tudi za Ligo Evropa in konferenčno ligo. Sicer pa aktualne zmagovalce Lige prvakov nogometaše Manchester City ob 19. v Džedi čaka polfinale svetovnega klubskega prvenstva. V Saudski Arabiji bo njihov nasprotnik azijski prvak Urawa Red Diamonds z Japonske. Zmagovalec se bo v finalu pomeril z južnoameriškim prvakom Fluminenzejem iz Brazilije, ki je v prvem polfinalu včeraj ugnal egiptovski Al-Ali z 2:0. Še pod koše, oslabljeni Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA danes po noči po našem času gostovali pri Denver Nuggets in visoko izgubili 130-104, čeprav je bil Dončić najboljši košarkar večera z 38 točkami, 11 skoki in 8 podajami. No, košarkarje Olimpije pa ob 18:30 minut čaka 12. krog evropskega pokala. V Stožicah se bodo pomerili s turškim Bešiktašem. Pred tekmo krilo Ljubljančanov Luka Ščuka.
Čaka nas zelo težka tekma z zelo fizičnim nasprotnikom. Dali bomo vse od sebe, da zmagamo.
Ljubljančani morajo nujno zmagati, če želijo ohraniti minimalne upe na končnico, saj letos v evropskem pokalu še niso zmagali. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo jasno, le v ljubljanski kotlini bo megla še vztrajala. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo od 2 do 5, v krajih s sončnim vremenom pa od 8 do 17 stopinj Celzija. Po noči bo še pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Proti jutru se bo v zahodnih krajih že nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod po nižinah še megleno. Predvsem v višjih legah se bo ohladilo. Zvečer se bo od severozahoda zjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer krepil. V petek bo oblačno, predvsem na severu bodo prehodno možne padavine. Še naprej bo razmeroma toplo. Pa poglejmo, kaj so povedali termometri po naši državi ob 15. Postojna 15, Novo mesto in Ajdovščina 13, Ptuj 12, Koper in Trebnje 11, Celje in Maribor 10, Murska Sobota, Kranj, Logatec in Pohorje 9, Kredarica 6, Slovenj Gradec 5, Hrastnik in Babno Polje 4, Ljubljana 2 in prav tako Vrhnika tudi 2, Rateče 1 in Mežica 0 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred počivališčem Voklo proti Ljubljani predmeti na voznem pasu. Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprta počasni in vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in pokritim kopom Karteljevo proti Obrežju zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih. Vozniki, vozite strpno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili Dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.